bønn livsviktig, punkt nummer en. Og nummer to, vi vil være en menighet som ber. Bønn livsviktig, og vi vil være en menighet som ber. I dag så har jeg lyst til å begynne med å snakke om noe som vi som pinsevenner, men som mange andre kristne også tror veldig sterkt på, nemlig at vi som kristne, vi kalt av Gud til å skille oss ut. Vi kalt av Gud til å skille oss ut. Vi tror ikke at vi kristne akkurat som alle andre, bare at vi har fått nåde. Vi var akkurat som alle andre. Vi var ikke noe bedre enn alle andre. Men når vi ble kristne, så forteller Bibelen oss at ved den hellige ånd så ble vi født på nytt på innsiden. Vi fikk den hellige ånd. Vi ble Guds barn. Vi har fått Guds kraft over vårt liv. Bør det være mulig å se noen som helst forskjell på sånne personer og de som ikke har det? Vi er enige i det. Det bør være mulig å se noe forskjell på kristne og ikke-kristne, fordi at vi har fått noe nytt på innsida. Da skal det være en forskjell. Og hvordan skal den forskjellen være? Vel, vi skal ligne litt på Jesus, kanskje litt mer på Jesus, ved at vi lever i hellighet, det så vi hos Jesus, at vi gjør det som godt, det så vi hos Jesus, og at våre liv fulle av kraft. Det så vi også hos Jesus. Og i dag så har jeg lyst til å fokusere på hellighet. Hellighet. Det ikke et ord som du hører så veldig mye i den offentlige samtalen og dialogen i dag. Hellighet. Men hellighet noe Bibelen snakker veldig mye om. Jeg har tre punkter i dag. Tre ting jeg har lyst til å si om hellighet. Det ene du som en kristen, du hellig. Derfor lev hellig. Og nummer tre, bli hellig. Bli hellig. Ok, så hva betyr det å være hellig da? Hellig, det et ord som både finns på gresk og hebraisk og betyr i grunn det samme. Dette språkene som Bibelen skrevet på. Og det betyr ren, og det betyr satt til side eller adskilt. Og jeg har brukt den illustrasjonen før, men den såpass ok at den kan resirkuleres. Det litt som tannbørsten, ikke sant? Tannbørsten din, den hellig i hermetegn. På hvilken måte da? Jo, du forhåpentligvis holder din tannbørste ren, gjør du ikke det? Det litt viktig det. Og så har du satt den til side. Du bruker den bare til en ting. Sant? Du bruker den bare til å pusse tennene dine med. Du bruker den ikke til å pusse sko med. Du bruker den ikke til å vaske doen med. Du bruker den bare til å pusse tennene dine med. Hvorfor det? Jo, for du vil jo holde den ren. For at den skal kunne brukes til det den ble lagd for å brukes til. Tannbørsten på en måte hellig. Og sånn det. Gud ønsker at mennesker også skal være. De skal være hellige, rene og satt til side for en spesiell hensikt. Det nemlig det at Gud har kalt oss til å ære han, leve for han og leve til glede for andre mennesker. Du som en kristen da, hellig og satt til side. Og sånn Gud. Gud han ren og han adskilt. Gud har ikke dårlig samvittighet for noe han har gjort. Gud han har ikke lyst til noe ondt. Og Gud han holder seg vekke. Han slipper ikke noe ondt eller noe vondt inn i hjertet sitt. Men Gud enda mer spesiell. Han så hellig, så intenst hellig, står det i Bibelen. At i det gamle testamentet så var det noe som hette tempelet. Det var to rom i tempelet. En hette hellige, og så var det helt innerst inne i tempelet så var det aller helligste. Og der måtte du ikke gå inn hvis ikke du var hellig. For hva skjedde da? Jo, da døde du. For Guds hellighet, den så intens at all ondskap, all urenhet blir utslettet foran Gud. Sånn han. Litt sånn som klor. Klor helt rent. Og hvis klor kommer på noe som urent, fullt av bakterier, så dør bakterien, ikke sant? Sånn Gud også. Så hvordan skal vi mennesker da kunne komme nær han som livsfarlig ren? Hvordan går det an? Bibelen sier det sånn, at han en fortærende ild. Det vår Gud, han hellig, en fortærende ild. Så den eneste måten du og jeg kan nærme oss Gud på, det hvis vi hellige. Men det vi ikke. Vi er ikke hellige oss selv, men det finnes gode nyheter. Vi kan bli det. Gjennom troen på Jesus som døde og sto opp igjen, så blir vi også hellige. Og Bibelen sier det sånn i Efeserne 1 og vers 4. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. Er du i Kristus, så sier Bibelen at du er hellig, og at du er uten feil. Nå glemte jeg å be for talen min, så det skal vi gjøre nå. Kjære far, takk at du hjelper meg nå, Herre, til å snakke om hellighet på en måte som ikke tar motet fra oss, men samtidig utfordrer oss, og samtidig gir oss håp. Det ber jeg Hellige Ånd. At du skal hjelpe meg, at du skal hjelpe oss til å ta imot, at ingen skal sitte igjen med fordømmelse, at vi skal sitte igjen med lengsel, at vi skal sitte igjen med et ønske, Herre, om at våre liv skal være hellige. I Jesu navn. Amen. Så Bibelen sier noe helt fantastisk. Du er hellig. Og da vil jeg høre hele forsamlingen si det når jeg har telt i tre. 1, 2, 3. Jeg er hellig. Yes, du er hellig. Det vil si du er ren, og du er satt til side for å leve for Gud. Og Bibelen er veldig tydelig på det. Gjennom hele det Nye Testamentet så står ordet «de kristne» veldig sjeldent. Vet du hva de fleste gang, eller hva de kristne som oftest blir kalt i Det Nye Testamentet? De hellige. Så når det snakkes om de kristne i Bibelen, så er det snakkes det om de hellige. Så Bibelen er tydelig på det, at er du en kristen, så er du hellig. Hvorfor det? Vel, det er på grunn av Jesus. Det er ikke fordi at du i deg selv har levd så bra eller får det så bra til, men det er fordi Jesus fikk det bra til, og han har gitt deg gjennom sin død og sin oppstandelse del i hans hellighet. Og derfor så kan vi nærme oss Gud. Vi kan komme nær han som er hellig, uten frykt, uten skam, og vi blir ikke brent opp. Dagens gode nyhet. Ok, så du er hellig, så når vi snakker om hellighet i dag, så snakker vi ikke om hellighet for at du skal bli hellig, men vi snakker om hellighet fordi du allerede er i Jesus hellig. Da fortsetter Bibelen med å forklare at vi skal leve hellig. Altså leve liv som er rene, og liv som er satt i side for Guds hensikter. Og vi skal lese fra Kolosserbrevet 3 og vers 12, og der står det om oss. Dere er Guds utvalgte, helliget, der ser du det, hellige, og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse, vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre. Hvis den ene har noe, bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kled dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Her står det at vi er hellige. Og fordi vi allerede er hellige, så skal vi leve hellig. Det er den naturlige konsekvensen av å være hellig, at du da lever hellig. Hvis en hund hadde kommet inn her, og den hadde bjeffa, og den hadde hoppet opp og slikket Johan i ansiktet, og den hadde funnet seg en stolpe en eller annen plass og liksom markert sitt revir, vil noen synes at den hunden oppførte seg unaturlig da? Nei. Hvorfor det? Ja, for det er jo sånn hunden gjør. Sant? Men hvis jeg hadde kommet inn her og gjort det, hva hadde dere tenkt da, liksom? Magnus har blitt sprø. Sant? Hvorfor det? For jeg er ikke en hund. Jeg er et menneske. Det er naturlig for meg å oppføre meg som et menneske, akkurat som det er naturlig for en hund å oppføre seg som en hund. Og hvis du er hellig, hva er det da naturlig for deg å oppføre deg som da? Jo, som en som er hellig. Det er naturlig, normalt for oss å leve hellig. Det er vårt rette element. Så hva vil det si da? Å leve hellig. Vel, å leve hellig, det er å gjøre det som er rett, og ikke gjøre det som er galt. Gjøre det som er rent, ikke gjør det som er urent. Det er at vi med våre kropper, med våre liv, lever etter Guds vilje. Snakke sant, ikke lyve, for eksempel. Gi, ikke ta. Være trofast mot ektefellen sin. Og det er mange ting i Bibelen. Masse ting som Bibelen sier at vi skal gjøre når vi lever hellig. Bibelen kaller oss til å lyde, står det. 1. Peter 1, og vers 14. Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystene dere fulgte den gangen dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere er hellig, slik skal også dere være hellige i all deres ferd. Så Bibelen kaller oss til å lyde og til å leve liv hvor vi lever rent og hellig. Men her, kjære venner, er det lett å gå feil. I Bibelen så har vi en hel folkegruppe nesten som gikk feil på det her. Som Bibelen gir oss som et eksempel for å forklare hvordan vi ikke skal gjøre det her. Og dere skjønner kanskje hvem jeg snakker om. Det er fariseerne. Fariseerne, hvis du så på en fariseer, så ville du tenkt, ja, det der er en hellig mann. Han ga av tiende hver eneste uke når han gikk på møte, så ga han sin tiende av alt. Han ga tiende av potetene sine. Han ga tiende av det som vokste opp i hagen hans. Og han fikk en ekstra blomst som dukket opp på orkideen hans, så måtte han gi tiende av det. Han ga tiende på alt. Og sabbaten, eksperter, de var eksperter på å overholde sabbaten, disse her fariseerne. De gjorde alt riktig i det ytre. Det så kjempebra ut, og alle sammen hadde stor respekt for fariseerne. De får det til, de er hellige. Og fariseerne hørte jo det her og tenkte etter hvert, jo, men vi er jo de hellige. Vi klarer det bra, vi kan komme til Gud sånn som vi er, for vi lykkes med å leve rent og hellig. Men så kommer Jesus på banen, og så peker han på to ting hos fariseerne. Han sier, ok, dere gjør ganske mye bra på utsiden. Jeg ser det og det og det og det dere gjør. Men hvordan er det hjertene deres? Og så forteller Jesus at inni hjertene deres så var det fullt av elendighet. De var som hvitkalka graver, sier Jesus. De var flotte å se på innsida, men inni var de fulle av dødningebein, sier Jesus. De gjorde det rett i det ytre, men på innsiden så var de fulle av sjalusi, vrede, lyster og elendighet. Ikke nok med det. Men fariseerne, de målte seg ut fra det de var gode på. Så de var utrolig gode på å holde sabbaten. De var utrolig gode på å gi tiende og en del sånne ting som de gjorde. De var utrolig gode til å be, flinke til å be. Sant? Og stilte seg gjerne opp og viste frem hvor flinke de var til å be. Det målte de seg etter. Men så sa Jesus, men det er mange andre ting dere ikke er så flinke på. Sånn som for eksempel det å vise barmhjertighet. Der er dere ikke gode. Det å være rettferdig. Det er dere ikke så flinke på. Så fariseerne, de målte seg opp fra det ytre, og de målte seg ut fra det de var flinke på. Og da kom de til kort overfor Gud. De var ikke hellige. De var ikke gode nok. Og det er jo egentlig ikke noen gode nyheter for oss da. For at hvis vi begynner å tenke oss om, så er ikke hellighet bare våre handlinger, men hellighet handler også om våre hjerter. Hva bor det innerst inni meg? Hva er det jeg har lyst til noen ganger? Hva er det som kommer ut av mitt hjerte og mitt indre? Vet du hva? Hellighet, det er ikke å ha et hjerte som har lyst til å gjøre masse elendige ting, men så har du så mye selvdisciplin at du klarer å la være. Det er ikke hellighet i Bibelen. Hellighet er noe som går så mye dypere. Det er at du begynner å få lyst til å gjøre de riktige tingene. Du vil det som er rent, og du vil ikke det som er urent. Ok, skal vi være litt ærlige da. Hvor mange her inne føler de klarer å leve opp til den standarden der? Som kristne, født på nytt og at dere alltid vil det som er rent, og aldri vil noe som er galt eller urent. Skal vi ta en håndsopprekning på det? Så kan vi... Nei. Der kommer vi som er kristne også til kort. Gjør vi ikke det? Gud sier, lev hellig! Og sier det mange ganger i Bibelen, men så... Får vi ikke helt til? Altid. Og da er det noen som sier, vel, det der med å leve hellig, bare glem det. Det klarer vi i himmelen. Her nede, det går aldri. Her trenger vi bare Guds nåde. Vi gjør så godt vi kan, vi får det ikke til, og så får vi bare stole på Guds nåde. Og det er noe sant i det. Sant? Vi er nødt til å stole på Guds nåde. Vi klarer ikke dette her. Vi trenger Guds nåde fra A til Å. Det er ikke sånn at du trenger Guds nåde frem til du blir frelst, og så klarer du resten selv. Nei. Vi trenger Guds nåde helt til vi kommer fram og inn i evigheten. Vi trenger Guds nåde. Men vi er ikke bare syndere. Det nytter. Det går an å bli forandret. Gud kaller oss til å leve hellig, fordi du kan bli hellig. Gud kaller oss til forandring. Men hvordan stemmer det da? Vi har jo allerede sagt at vi... Ja, da var vi fariserende, ja. Vi har allerede sagt at vi er hellige. Hvordan kan vi da bli hellige? Hvis vi allerede er hellige? Det står da i 1. Tessalonike 5:23. Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom. Hvis vi allerede er hellige, hvordan kan vi da bli hellige? Er ikke det litt selvmotsigende da? Du er allerede hellig foran Gud. Det vil si at når Gud ser på deg, så ser han Jesus sin hellighet. Du står, sier Bibelen, er kledd i Jesus. Da står du helt hellig foran Gud. Da kan du være med han. Da kan du kjenne ved han. Og da, kjenne han, og da kan du ha fellesskap med Gud. Men inni sinnet vårt, inni tankene våre, der er vi ikke enda blitt hellige. Når du blir en kristen, så merker du det at du begynner ikke å tenke helt nytt med en gang, gjør du det? Det er mange ting som er sånn som de er før. Hvis du likte sjokolade før du ble en kristen, så liker du antageligvis etter du er en kristen, for eksempel. Men også helt andre ting blir de samme. Du har visse svakheter, visse styrker før du blir en kristen, og du har visse svakheter og visse styrker etter at du blir en kristen. Stemmer ikke det? Nå skal jeg prøve å gi en liten sånn illustrasjon av hvordan vi er som kristne. Når du blir en kristen, så får du et nytt hjerte, en ny ånd på innsiden, står det i Bibelen. Det er den hellige ånd som føder deg på nytt. Det er noe nytt som kommer inn, noe som ikke var der før. Og det nye hjertet i deg vil alltid det som Gud vil. Ønsker alltid, lengter alltid etter å gjøre Guds vilje. Men det er ikke hele historien om deg og meg. For vi har også noe som heter kjøttet. I oss Bibelen kaller det for kjøttet. Kjødet står det i litt eldre oversettelser. Andre oversettelser bruker den onde naturen, eller den menneskelige naturen. Altså det er en side i oss, den gamle naturen kan vi også kalle det, som ikke vil det Gud vil, men som alltid vil det motsatte. Når Gud sier gjør det, så vil kjøttet ikke gjøre det. Og når Gud sier ikke gjør det, så vil kjøttet veldig gjerne gjøre det. Er det noen som kjenner igjen at de har et kjøtt? Som har merket at det lever et kjøtt på innsiden? Yes. Og så, midt mellom ditt kjøtt på den ene siden og ditt nye hjerte på den andre siden, så er ditt sinn. Og ditt sinn, det er dine tanker, dine følelser, din vilje, det er din personlighet, dine verdier, dine vaner. Alt det der sitter oppe i den boksen her som vi kaller sinne. Sinne, ikke sinne, men sinne. Og når du blir fristet, hva skjer da? Jo, da sier det nye hjertet ditt, nei, 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 nei. Og så sier kjøttet ditt, ja, 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 ja. Og så er du midt oppi der. De to presser på, og så er det sinnet ditt som skal ta avgjørelsen. Og da er det, har det noe å si, hva føler jeg for nå, ikke sant? Hva vil min vilje nå? Hva tenker jeg logisk i den situasjonen? Hva er mine vaner? Hva pleier jeg å gjøre? Alt det der påvirker den avgjørelsen du tar da, om du skal gi etter for den fristelsen, eller om du skal ta imot. Og det som Gud ønsker å gjøre med deg og meg, det er at det sinnet der, mine tanker, mine følelser, min personlighet, alt det der skal bli mer og mer likt Jesus sine tanker. Derfor står det i Romerne 12, vers 2. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Her står det at hvis du lar Gud få forandre din måte å tenke på, føle på, de vanene du har, din personlighet, så vil du etter hvert være i stand til å dømme hva Gud vil. Og du vil være i stand til å gjøre det. Og da blir du i ditt sinn og i dine tanker mer sånn som Jesus tenker, er og føler. Og da blir du forvandlet, står det. Du blir forvandlet. Så når du begynner som en kristen, så kan det skje noen veldig radikale forskjeller der og da. Men livet som en kristen skal være et liv av stadig forandring, hvor du og jeg blir mer og mer og mer hellige, fordi at våre tanker blir mer og mer og mer i tråd med Guds tanker. Våre følelser blir mer og mer og mer i tråd med Guds følelser. 1. Thessalonike 4:7 sier, «For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse.» Det det ordet Bibelen bruker. Helliggjørelse. Å bli mer og mer hellig. Å elske mer og mer det som godt og rent og sant. Å ville mer og mer og mer være sammen med Jesus. Elske andre mennesker. Si gode ting. Være en tjener. Vise kjærlighet og nåde. Mer og mer og mer og mer. Det Guds plan for våre liv. At vi skal bli hellige. Hvordan skjer det da? Eller, jeg tenkte litt, hvordan kan jeg illustrere dette her? Vet du hva? På mange måter så kommer jeg fram til at det som å bytte hjemland. Det som å bytte hjemland. La oss ta en litt sånn, ikke helt teoretisk eksempel for meg. Hva om jeg flyttet til Frankrike og ble en fransk statsborger? Det har jeg faktisk mulighet til. Siden jeg gift med Rebecca som fransk. Det kunne jeg gjort. Ok, jeg flytter til Frankrike. Jeg får et franskt pass. Det står i mitt pass at jeg fransk. Men hvis jeg hadde liksom begynt å bevege meg rundt i det franske samfunnet, ville jeg skilt meg ut som nordmann eller ikke? Ja, ville jeg ikke det? For eksempel, når jeg begynte min dag med å spise kneiprød med servelat, så ville en fransk man kikke på meg og sa, hæ? Spiser du det greiene til frokost? Og så ville han sitte på sin side og spise loff med syltetøy på. Så sier jeg, hæ? Spiser du det til frokost? Og ikke nok med det, han ville dyppe loffen sin opp i café au lait. Og så spiste det. Sånn gjør det i Frankrike, helt sant. Og så, rundt sånn 3-4 tida, 5 kanskje, litt etter sånn, så ville jeg satt meg ned og begynt å spise middag. Og franskmannen ville sagt, hæ? Spiser du middag nå? Og så ville det gått en 3-4 timer, klokka 8 på kvelden. Da hadde franskmannen begynt å gaffle i seg og spist sin middag, sent på kvelden. Og så ville jeg gått rundt som en nordmann, sant? Sånn som det her, snakket som en nordmann snakker, sånn, uttryksløst og... Hei, jeg heter Magnus, liksom jeg. De ville jo merke på språk, ikke sant? At jeg ikke snakket så godt fransk, kanskje. At jeg var helt uttryksløst. Mens franskmennene ville jo... Ikke sant? Dere har sett franskmenn. Ja, de snakker sånn, sant? Så jeg ville skilt meg ut der også. Når vi skulle ha ost etter maten, ikke sant? Så ville franskmennene sagt, ah. Mens jeg som nordmann ville sagt, wow! Er dere med? Og når jeg hadde møtt noen franskmenn, så ville franskmennene komme bort til meg og skulle kysse meg på kinnet, sant? Jeg ville gå, hei, ikke sant? Alle de tingene ville gjort at jeg ville skilt meg ut. Fordi at min kultur og bakgrunn er helt annerledes. Jeg ville vært fransk, for det står i passet mitt at jeg fransk, ikke sant? Men samtidig så ville jeg ikke virke så veldig fransk. Fordi at jeg måtte... min kultur og min personlighet hadde ikke blitt så veldig fransk enda. Vil det finnes noe håp for meg? Kunne jeg blitt mer fransk? Klart jeg kunne det. Hva kunne jeg gjort da? Jo, jeg kunne jo for eksempel... studert fransk språk og kultur, blitt flinkere til å snakke fransk og skjønt litt hvordan ting fungerte. Jeg kunne brukt masse tid med franskmenn og bli påvirket. Sånn. Sånn. Jeg kunne bestemt meg for ikke gå i de norske miljøene. Sånn. Sånn. Ikke ha noe med nordmenn å gjøre, men bare med franskmenn å gjøre. Ikke ringe så ofte hjem liksom, og klage til mamma over hvor rare franskmenn er. Jeg kunne prøvd å tilpasse meg, begynt å spise fransk ost, liksom. Og snegler, og froskelår, og prøvd å spise loff med syltetøy til frokost, og spise middag klokka 8 på kvelden. Hva ville skjedd med meg da? Jo, antageligvis så ville jeg virke mer og mer og mer fransk med tiden. Og det er jo ikke helt teoretisk for meg, som dere vet. Jeg bodde jo 7 år i Frankrike, og jeg lærte språket. Jeg klarte det ikke helt perfekt, men det var sånn de trodde at jeg var fra Schweiz eller Belgia. Det var det som oftest det de gjettet på. Jeg endret spisevanene mine. Jeg skjønte det at når du spiser 3-retters middag klokka 8 på kvelden, så orker du ikke noe mer enn loff med syltetøy når du står opp på morgenen, sant? Stefan Kristiansen, han som var lederen min når jeg var i Jesus Revolution, han lo alltid av meg. Når han møtte meg. For når han spurte meg om noe jeg ikke visste, så gjorde jeg alltid sånn. Han sa, du har blitt fransk, sa han. Og så lo han. Sånn? Jeg hadde blitt påvirket. Og jeg ble jysla god på den der kysse, vet du. ut i lufta sånn. To, tre eller fire ettersom hvor du i Frankrike, så alltid ganske pinlig. Og så det viktig å velge riktig side, sant? Hvis begge går til samme side. Så det mange ting man skal lære seg. Så kan det være lurt å ta brillene hvis begge to har briller når de kysser. Det mange ting, mange ting. Men jeg ble ganske integrert etter hvert. Og vet du hva? Sånn det med helliggjørelsen nå. Når du blir frelst, så får du statsborgerskapet ditt. Det står i passet ditt, han her og hun her hellig. Men så må du gå gjennom noen prosesser som forandrer deg. Nå på en side så det annerledes, for at Bibelen sier i 1. Peter 1:2 at det som skjer med oss kalles for åndens helliggjørelse. Altså det noe Gud gjør i livet ditt. Det ikke bare du som må få dette til, men det Gud som gjør det. Men samtidig så sier Bibelen for eksempel det her, i Romerne 6 og vers 19, for på samme måte som dere før stilte lemmene deres, det altså kroppsdelene våre, fram som tjenere for urenheten og for lovløsheten, til lovløshet, slik skal dere nå stille lemmene deres fram som tjenere for rettferdigheten til helliggjørelse. Det noe vi kan gjøre med kroppen vår som fører til helliggjørelse i livene våre. Så da vil jeg si, for eksempel da, at du kan fylle deg med mer kunnskap om Gud, lese Bibelen, høre undervisning, høre forkynnelse, taler. Du kan bruke tid sammen med andre kristne, ha åndelig fellesskap, be sammen, snakke om Jesus sammen, bli påvirket. Du kan velge å skille deg vekk fra en del ting du drev med før. Kanskje det venner du må kutte ut eller treffe mindre. Kanskje det steder du gikk du ikke lenger bør gå på, for at det drar deg i feil retning. Du må velge å fylle deg med nye ting. Se på nye ting og slutte å se på ting du så på før. Og så kan du begynne å bruke kroppen din til å gjøre gode ting. Det var sånn med meg. Fransk ost, det var en snål greie. Ikke sant? Men det rare med det at hvis du bare begynner å spise litt ost her og der, og så, etter hvert så begynner du å skjønne hvorfor franskmennene liker det. Sant? Hvis du bare sier at det klarer jeg bare ikke, det går aldri, så merker du aldri hvorfor franskmennene liker det. Men hvis du spiser litt og begynner forsiktig, og så plutselig oppdager du at dette her var jo ganske godt, og så begynner du å like det, og så blir det naturlig for deg. Det der med kyssinga på kinnen også, jeg synes det var ganske koselig etter hvert. Det. Men det ikke tull. Og ler dere, vet du. Men det jo mye hyggeligere måte å hilse folk på det, enn liksom sånn på norsk, hei, hei. Og kanskje vi ikke sier noe det hele tatt. Ja vel. Det veldig koselig. Ja vel, hva gjør du her, liksom? Mens i Frankrike, når vi møttes, så hilste alle sammen. Men så var det vanlig at vi liksom trykket hverandre i hendene, mens mellom kvinner, eller mann og kvinne, så var det vanlig å kysse hverandre på kinnene. Dermed så inkluderte man alle. Man kom liksom tett på alle sammen følte seg på en mye mer virkelig måte inkludert, og så videre, og så videre. Man vender seg til ting. Og vet du hva, det å be, og det å lese i Bibelen, det ikke sånne ting som vi som ikke, når man ikke ikke-kristen, så ikke det du går rundt og drømmer om, liksom, å kunne be masse og lese masse i Bibelen. Men når du blir en kristen, og du begynner å gjøre det, så merker du at, ja, men dette her jo ganske bra. Det gjør jo noe med livet mitt. Jeg føler meg jo bedre etter jeg har bedt. Jeg kjenner at jeg får ny ro i hjertet mitt når jeg har lest Bibelen. Jeg begynner å like det. Du blir forandret og forvandlet bare å gjøre gode ting. Når du begynner å hjelpe og tjene mennesker, så merker du at det ganske tilfredsstillende faktisk å tenke på andre og ikke tenke på seg selv. Og så begynner du å merke det motsatt også, at når du begynner liksom, nå skal jeg kose meg, nå skal jeg tenke på meg selv, og nå skal jeg ta litt vare på meg selv, så kjenner du, hva var det her for noe? Det var ikke noe å hente her. Det er mye, mye bedre å gjøre noe for andre. Du blir forandret gjennom å gjøre ting. Og alt dette her det Gud som virker gjennom. Og så skjer det sånn, sånn skjedde med meg. Når jeg kom fra Frankrike tilbake til Norge, så synes jeg Norge var et rart land. Nordmenn så spiser opp middagen sin på 15 minutter. Mens i Frankrike så satt vi 2 timer ved bordet og spiste. Sant? Nordmenn som ikke hilser på hverandre. Altså, du kommer plutselig utenfra, og så synes du at din egen kultur rar. Og sånn det når du blir en kristen, og Gud begynner å forandre og forvandle deg, så ser du på den verden du lever i. Og så tenker du, oi, var det sånn jeg levde før? Og så kjenner du at du blir lei deg, og du får medfølelse med menneskene som rundt deg, som lever på den måten, som gjør alle disse tingene som så unødvendige, og så dumme, og så ødeleggende. Og så begynner du å be for dem, og så begynner du å få nød for dem, og så vil du at de også skal få oppleve Jesus. For du blir forandret. Gud forandrer deg. Du begynner å bli fylt av kjærlighet. Nå går vi til avslutning. Tre sannheter. Du er hellig. Derfor så lev hellig. Men så vet vi det at vi klarer ikke det automatisk. Derfor trenger vi å bli hellige. Og som vi lever sammen med Gud, gjør de tingene som han kaller oss til å gjøre, så blir vi mer og mer hellige. Og vet du hva? Hellighet, det er skjønt. Det er godt. Det er ikke kjedelig. I vårt samfunn i dag, når vi snakker om hellighet, jeg vet ikke helt hva folk tenker, men det er ingen som tenker, wow, det hadde vært noe det. Jeg skulle ønske jeg kunne blitt litt mer hellig, ja. Men vet du hva? Bibelen forteller oss at hellighet, det er det beste som finnes. Tenk deg å ha vært ute. Mange har vært speidere her, eller vært i militær, eller noe sånt, og bodd liksom en uke i telt. Du har ikke dusjet på en uke, ikke sant? Du har svettet, og du har gått i samme klærne, og så kommer du endelig hjem. Og så kan du hoppe inn i dusjen, vaske av liksom kroppens det der laget med fett og... Ja, du skjønner hva jeg mener, sant? Få det vekk. Få bytte ut de klærne som er så skittende at de står av seg selv. Ikke sant? Og så ta på deg helt nye klær. Kan du legge deg en seng med helt nytt sengetrekk. Er ikke det deilig? Det er en deilig følelse. Eller når du har vasket hele huset ditt, ryddet, alt er liksom perfekt. Er ikke det en god følelse? Vet du hva? Hellighet er det der, men så mye, mye mer. Når du tar imot Jesus og får bli hellig foran Gud, får vaske samvittigheten din rein, så er det godt. Det er godt. Og når du merker at du gjør mer og mer av de tingene som er hellige, så kjennes det godt. Du får en dypere glede. Du får mer takknemlighet. Du kjenner at du blir mer tilfredsstilt. Det skal ikke så mye til for å gjøre deg glad lenger. Livet ditt blir mer meningsfylt. Du kan finne mening i et veldig enkelt liv når du er full av hellighet, og du finner fred. Og vet du hva? Et hellig liv, det gleder og ærer Gud også. Så Gud forteller oss at han er hellig, derfor skal vi også være hellige, for vi er det, og vi lever det, og vi blir det. Kanskje du setter på litt musikk til slutt. Jeg har bare lyst til at vi skal ta en liten stund. Alle kan bare bøye hodene sine. Og så setter vi oss inn for Gud. Så er Guds nåde stor. Og vi bommer på målet, alle sammen. Og vi trenger hele tiden å komme tilbake til Jesus og få satt kursen rett igjen. Og i dag så kaller Gud oss til hellighet.